Ellefti kafli. Áramót, þegar konunga er siður að fara í hernað, sendi Davíð menn sína og allan Ísrael í leiðangur undir stjórn Jóabs. Þeir eittu land Ammoníta og settust Rabba, en Davíð hélt kyrru fyrir í Jerúsalem. Kvöld eitt reis Davíð úr rekju sinni og fór að ganga á þaki konungshallarinnar. Þegar hún var litið ofan af þakinu, sá hann konu vera að baða sig. Konan var forkunnar fögur. Davíð sendi nú mann og lét hann spyrjast fyrir konuna. Sendimaðurinn tilkynnti, þetta er Batseba Eliamsdóttir, eiginkona Hetítans Úrija. Davíð sendi nú menn til að sækja hana. Hún kom til hans og hann lagðist með henni, en hún hafði einmitt verið að hreinsa sig af óhreinleika sínum. Síðan fór hún aftur heim. Konan varð þunguð og sendi því mann til Davíðs með þessi skilaboð, ég með barni. Davíð sendi þá Jóab þessi boð, láttu Hetítan Úrija koma til mín. Og Jóab sendi Úrija til Davíðs. Þegar Úrija kom til hans, spurði Davíð líðan Jóabs og hersins og gang stríðsins. Síðan sagði Davíð við Úrija, farðu nú heim til þín og þvoðu ríkið af fótum þínum. Úrija hvarð þá brott úr höllinni og var gjöf frá konungi senda á eftir honum. En Úrija lagðist við hallardyrnar á meðal annara þjóna herra síns og fór ekki heim til sín. Davíð var tilkynnt þetta með þessum orðum, Úrija ekki farin heim til sín. Þá spurði Davíð Úrija, ertu ekki nýkomin úr ferðalagi? Hvers vegna ferði ekki heim til þín? Úrija svaraði Davíð, örkin, Ísrael og Júta búa nú í hreysum og yfirmaður minn Jóab og menn herra míns hafa tjaldað út á víðavangi. Á ég þá að fara heim til mín til þess að matast og drekka og liggja með konu minni? Svo að sannarlega sem þú lifir og líf í æðum þínum, geri ég þetta ekki. Þá svaraði Davíð Úrija, vertu þá hér í dag, en á morgun sendi ég þig frá mér. Úrija var því kyrt í Jerúsalem þennan dag. Daginn eftir bauði Davíð honum til sín og mataðist með honum. Hann hélt að honum drykk svo að Úrija varð drukkin. Kvöldið fór hann samt til þjóna herra síns og lagðist til svefns á sínum staðal meðal þjóna herra síns í stað þess að fara heim til sín. Morgunin eftir skrifaði Davíð Jóab bréf og sendi það með Úrija. Í bréfinu stóð, settu Úrija í fremstu víglínu þar sem bardaginn harðastur. Hörfið síðan frá honum svo að hann falli og tíni lífi. Jóab fylgdist með því sem gerðist í borginni og sendi Úrija þangað sem hann vissi að sérlega sterkir hermenn voru fyrir. Þegar mennirnir réðust út úr borginni og réðust á Jóab, féllu nokkrir af hermönnum Davíðs. Meðal þeirra sem létu lífið var Hetítinn Úrija. Jóab sendi nú sendiboða til Davíðs til að skýra honum frá gangi bardagans og lagði áherslu á þetta. Þegar þú hefur sagt konungi frá sem greinilegast, má vera að hann reiðist og segi, hvers vegna þurftu þið að berjast svona nærri borginni? Gátu þið ekki búist við skotum ofan á múrnum? Hver drap Abimelek Jesúbesetsson? Var það ekki kona sem henti kvarnarsteini á hann ofan af borgarmúrnum í Tepes svo að hann dó? Hví fóruði svo nærri borgarmúrnum? Þá skaltu svara, þjótn þinn Hetítinn Úrija var meðal þeirra sem féllu. Sendibóðin fór og tilkynnti Davíð allt sem Jóab hafði fyrir hann lagt og sagði við Davíð, af því að andstæðingarnir voru öflugri en við, réðust þeir á okkur út á vellinum, en okkur tókst að hrekja þá aftur að borgarhliðinu. Þá tóku skytturnar að skjóta á mennina ofan af borgarmúrnum og felldu þær nokkra af mönnum konungs. Þjótn þinn, Hetítinn Úrija, var á meðal þeirra sem féllu. Þá sagði Davíð við sendibóðan, berðu Jóab eftirfarandi skilaboð, láttu þetta ekki á þig fá, því að sverðið bítur til bana hvern sem vera skal. En hertu árásina á borgina, legðu hana í rúst og teldu þannig kjark í hann. Þegar eiginkona Úrija frétti að Úrija maður hennar væri fallin, syrgðunan. Þegar sorgartíminn var liðin, lét Davíð sækjana og flytja í hús sitt. hún varð eiginkona hans og fætt honum son. En það sem Davíð hafði gert var illt í augum drottins.